galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa talaada bisha Agoosto sanadka 2020 ka ay tahay 25 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitrban iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimada waxaa idin la socodsiin doona Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah: shirweynihii xisbiga jamhuuriga oo xalay lagu caleema saaray madaxweyne Donald Trump inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga.
If you watched the DNC last week, you probably noticed that Democrats spent a lot of time talking about how much they despise our president.
Haddii aad daawatay shirweynihii xisbiga Dimuqraadiga toddobaadkii hore, waxaad arkaysaa in Dimuqraadiyiintu ay waqti badan ku bixiyeen in ay yeeshaan madaxweynaha, laakiin in yar un baan ka maqalnay siyaasadooda dhabta ah.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijka galka baarista oo ku saabsan toddobaadkan, baarista weeraradii ka dhacay xabsiga dhexe ee Muqdisho toddobaadkii ka hor.
Waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in halkaas fududeeyeen masama ahe ay sameeyeen dayacaad waajib 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba isugu jira, kuwaasoo hadda si fiican loo baaray.
Qodobadaasi iyo waliba wararka Soomaalida ku saabsan ayaan idiin haynaa hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ino hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Shirwac. Madaxweynaha Mareykanka ayaa kasoo muuqday munaasabad kulanka weyn ee xisbiga jamhuuriga uu leeyahay habeenkii Isniinta ee xalay, waxaana uu si degdeg ah markiiba u muujiyey difaaca qaabkii uu maareeyey xanuunka coronavirus iyo xasaradda dhaqaale ee ka dhalatay xanuunkaasi oo dub dhaxaad u ah in mar labaad xukunku ku guuleysto. Habeenkii ugu horreeyay ee munaasabadda isku imaatinka jamhuuriyiinta oo telefishinada laga daawanayay ayaa waxaa ka mid ahaa Trump oo salaamaya qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka oo ugu tega aqalka cad, kuwaasoo kasoo horjeeda aragtida dad badan oo Mareykan ah, waxaana ay ammaaneen qaabkii uu madaxweynuhu u maareeyey xanuunka safmareenka ee coronavirus. Madaxweynaha ayaa ku yiri dadkaasi oo isugu jira shaqaale caafimaad iyo dad ka badbaaday oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19, waxaa tihiin koox cajiib ah. Jaamacadda John Hopkins ayaa diiwaankeeda waxa uu muujinayaa in Mareykanku uu yahay dalka ugu horreeya ee xanuunka loogu geeriyooday dunida. Kadib ayaa haddana waxaa la soo daayay madaxweyne Trump oo salaamaya dhowr qof oo maxaabiis ahaan dunida loogu haystay, kuwaasoo la soo daayay dadaalo diblomaasiyadeed kadib intii Trump uu xilka hayay ilaa iyo Khamiista ayuu socon doonaa shirweynaha xisbiga jamhuuriga. Malaayiin ardayda dugsiyada dadweynaha dhigata ayaa dalka Mexico waxay fasallada hadda bilaabeen inay ka qaataan telefishinka dalkaasi kadib markuu hakad ku yimid muddo bilooyin ah xanuunka coronavirus dartiis. Waalidiinta iyo macalimiinta ayaa sheegay in shalay markii ay ardaydu ku laabteen waxbarashada ay waxoogaa adkayd qaabkii ay ku bilaabanaysay. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in ku dhawaad 1 million arday ah oo tegi jiray dugsiyada private-ka ama kuwa gaarka loo leeyahay la filayo inay iska diiwaan geliyaan dugsiyada dadweynaha caqabadaha jira dartood. Dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa ku yaboohay qiimo dhimis iyo faa'iidooyin cusub, balse ma cadda haddii taasi ay bedelayso maskaxda waalidiinta oo ka walaacsan inay lacag ka dhiibaan dugsiyo aanay caruurtoodu tegaynin. Xanuunka coronavirus ayaa kasoo yaraanaya meelaha qaar dalka Mexico, balse dowladda dalkaasi waxay sheegtay in xanuunka weli uu badan yahay, aysanna suuragal ahayn in ardayda ay dugsiyada tagaan. Ninka u haysta dunida orodka islamarkaana 8 jeer ku guuleystay bilada dahabka ee ciyaaraha fudud Usain Bolt ayaa isku karantiilay gurigiisa oo ku yaala dalka Jamaica markii uu ku dhacay xanuunka COVID-19 kadib xaflad uu ugu dabaaldegayay dhalashadiisii 34 oo ay kasoo qayb galeen dhowr ciyaartoy. Wasiirka caafimaadka Jamaica ayaa xaqiijiyay shalay galinkii dambe in Bolt laga helay xanuunka kadib markii uu soo geliyay baraha bulshada isagoo sheegay inuu sugayo natiijada baaritaan lagu sameeyey. بولت oo laga baaray xanuunka sabtidii kadib xafladdiisii dhalashada ayaan lahayn wax calaamad ah oo coronavirus ah wuxuuna ugu baaqay qof walba oo la kulmay inuu iska karantiilo feejignaan awgeed bolt ayaa waxa fariimo loogu soo duceynayay kuwa caafimaad loogu rajeynayo oo diray taageerayaashiisa halka qaar kalena ay ku eedeeyeen inuu taxaddar xumo sameeyay xilli uu jiray xanuun safmareen ah dalka Mali ayaan wali lahayn wax shax ah oo hore u sii anba qaaday wada hadallada saddexda cisho u socday hoggaamiyasha afgambiga dalkaasi iyo dhexdhexaadiyasha ka socda wadamada galbeedka Afrika mana jiro wax go'aan ah oo ilaa iyo hadda ay wada gaareen si loo helo dawladku meel gaar ah hoggaamiyaha wadamada ku yaala galbeedka Afrika madaxweynihii hore ee Nigeria Goodluck Jonathan ayaa sheegay shalay in loo ogolaaday in ay la hadlaan madaxweyne Ibrahim Boubacar Keita oo ay gacanta ku hayaan kooxda militariga ee dalkaasi maamulaysa hadda tan iyo markii uu xilka iska casilay toddobaadkii hore Jonathan ayaa sheegay in Keita uu u sheegay in aanan xafiiska laga qasbin isla markaana uusan doonaynin inuu dib ugu laabto balse uu doonayay in si degdeg ah loo helo dawlad si dimuqraadi ah loo soo doorto Jonathan ayaa sheegay in wadamada ECOWAS ee ay ku midaysan yihiin galbeedka Afrika dalalka ku yaala iyo kooxda militariga ee dalka Mali hadda maamulaysa ay isku raaceen dhowr arrimood isla markaana ay weydiisteen saraakiisha militariga inay dib u fiiriyaan arrimaha qaar aanan la isku raacin afayanka kooxda militariga ee dalka Mali Major Colonel Wagu ayaa sheegay in hoggaamiyasha ECOWAS ay u gudbiyeen aragtidooda ku aadan sameynta dawlad ku meel gaar ah balse waxa uu xusay in qaabka kama dambeysta ah ee kala guurka ay go'aan ka gaari doonaan dadka reer Mali
dalka Mareykanka waxaa habeenimadii xalay ka bilowday shirweynaha xisbiga jamhuuriga shirweynaha ayaa lagu caleema saaray in madaxweyne Trump uu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga sharci danjirayaal iyo sidoo kale madax kale oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa shirweynahaasi khudbada ka jeediyay shirweynaha oo sidii kii dimuqraadiga afar maalmood socon doona ayaa waxa warbixintan nooga diyaariyay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdi Sandheere
shirweynaha habeenkii xalay ahaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa haweeneyda guddoomiyaha wa gudiga qaran ee xisbiga jamhuuriga Rana McDaniel waxa sheegtay in si ka duwan sida xisbiga dimuqraadiga uu madaxweyne Donald Trump haya siyaasada uu wax ku hoggaaminayo
If you watched the DNC last week, you probably noticed that Democrats spent a lot of time talking about how much they despise our president.
Haddii aad daawatay shirweynaha xisbiga dimuqraadiga toddobaadkii hore, waxaad arkaysaa in dimuqraadiyiintu ay waqti badan ku bixiyeen in ay yeesaan madaxweynaha, laakiin in yar un baan ka maqalnay siyaasadooda dhabta ah. Siyaasado aanba maskaxda ku soo dhacayn 10 sano ka hor, sida siyaasadaha lagu mamnuucayo soo saarida shidaalka. Baabi'inta daryeelka caafimaadka ee gaarka loo leeyahay, bixinta daryeelka caafimaadka ee dadka sharci darrada ah, iyo in booliska lacagta laga gooyo.
And defunding the police.
Waxaa isaguna shirka ka hadlay Jim Jordan oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka, xisbiga jamhuurigana u matala gobolka Ohio. Waxa uu sheegay in dimuqraadiyiinta iyo warbaahintu ay ka shaqeynayaan sidii ay madaxweynaha u ceebayn lahaayeen, hase yeeshee uu madaxweynuhu ballamihiisii kaga dhabeeyay.
But in spite of this unbelievable opposition, this president has done what he said he would do. Taxes cut, regulations reduced, economy grown.
Marka laga yimaado mucaaradka aan la rumaysan karin madaxweynahani waxa uu sameeyay wixii uu yiri waan sameynayaa ashuurtii uu jiray sharciyadii waxa nabiye uu yareeyay dhaqaalihii uu kubciyay heerkii ugu hooseeyay muddo 10 sano ah dadka shaqalaantaana uu abuuray heshiiskii Iran uu ka baxay safaaradda Jerusalem iyo dadkii la haystay ee Kuuriyada Waqooyi laga soo daayay darbigiina uu dhisayaa dhaqaaluhuna hadda waan hadlayno ayuu korayaa ayuu yiri dadka kale iyaguna shirka ka hadlay waxaa ka mid ahaa Matt Gaetz oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka lagana soo doorto gobolka Florida waxa uu sheegay in madaxweynuhu ku mashquulsan yahay dhismaha dalka Mareykanka ee dibadda aanu ku mashquulsanayn
President Trump is the first president since Reagan not to start a new war Biden has foolishly cheerled decades
of Madaxweyne Trump oo madaxweyne ugu horeeyay ee aan dagaal cusub bilaabin ilaa xilligii Reagan Biden waxa uu si nacasnimo leh u horboodayay dagaalo 10 sano socday kuwaasoo aan wax dhamaad lahayn madaxweyne Trump uu garanayaa inaan ugu xoog badanahay ma aha markaan saxaraha dhulalka fufug ka dagaalamayno ee waa marka uu dadkeena Mareykanka u dagaalamayo waa inaan hadda u dagaalannaa sideen Ameerika u badbaadin lahayn haddii kale weligeen dib uma helayno Joe Biden waxaa laga yaabaa inaanuba arintaasi dareensanin ayuu yiri talaadada caawa oo noqonaysa habeenkii labaad ee shirweynaha dadka ka hadli doona waxaa ku jira marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump iyo xubno kale oo qoyska reer Trump ka tirsan falanqayn faahfaahsan oo shirweynahan ku saabsanna waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka amuuraha Mareykanka ee idaacadda Galabta iyo Caawa haddii Alla idmo.
Maxamed Cabdisan dheera ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Dhinaca kalena xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa booqasho ku tagay dalka Suudaan isagoo si toosa uga soo duulay dalka Israa'iil. Warbixintana daba waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Masar Mike Pompeo ayaa soo gaaray dalka Suudaan kadib markii uu soo raacay diyaaradii ugu horeysay oo toos ah oo ka soo duushay magaalada Tel Aviv, caasimadda dalkaasi Israa'iil. Booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka uu ku tagay dalkaasi Suudaan oo qaadan doonta muddo saacado ah ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato ra'iisul wasaaraha xukuumadda Khartuum Cabdalla Xamduug iyo hogaamiyaha golaha ku meelgaarka ee xukuumadda dalka Suudaan Jeneraal Cabdul Fatah Al Burhani. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray: waxaan ku faraxsanahay in aan ku dhawaaqo in aan saaranahay diyaaradii ugu horeysay oo rasmi ah oo Israa'iil ka duusha kuna sii jeeda dalkaasi Suudaan. Ujeedada booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda ee maamulka Washington ayaa lagu sheegay in ay tahay sidii dowladda Mareykanka uga taageeri lahayd dowladda Suudaan in ay noqoto dowlad dimuqraadi ah. Warbaahinta dalkaasi ayaa xaqiijisay booqashada Mike Pompeo in sidoo kale diiradda lagu saarayo caadiyeynta xiriirka dowladaha Carabta ay la yeelanayaan dowladda Israa'iil. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa maalintii shalay gaaray dalkaasi Israa'iil isaga oo la kulmay madaxda dalkaasi. Booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington uu ku marayo Bariga Dhexe oo qaadanaysa muddo 5 maalmood ah ayaa inteeda badan xoogga lagu saarayaa hirgelinta hindisaha nabadda ee Bariga Dhexe ee madaxweyne Donald Trump iyo caadiyeynta xiriirka Israa'iil ay la leedahay dowladaha Carabta. Haddaba Nimcaan Xasan Ciidiid oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda uu ku bixinayo mandiqada Bariga Dhexe iyo kaalinta ay ka qaadan karto caadiyeynta xiriirka Israa'iil iyo Carabta.
Ujeedada ugu weyn ee safarkiisu waxa weeyaan in loo dabaaldego oo sabreytin loo sameeyo ama loo dabaaldego xafladii iyo xiriirkii ay samaysteen Israa'iil iyo Imaaraat. Marka si xiriirka loo xuso ayuuba u yimidba. Waxa kale oo iyadana meesha ku jirta inuu doonayo in dowlado kale ay ku daydaan oo dee waxa weyn dowladahan u booqanayo una dhammaan waxa la warajeynaya inay dowladaha kudu xigi doona Imaaraat yihiin sida Suudaan iyo Manaamaba ama Baxreynba. Waxa la rajeynayaa inay yihiin dowladaha marka kusoo xigi doona oo doonaya Mareykanka inay xiriir la sameeyaan Israa'iil sida ay Imaaraatku la sameeyso. Marka saameyn weyn bay ayay ku leedahay maadaama oo xiriirkiiba la sii xoojinayo oo xiriirkii loo dabaaldegayo oo waxa weyn dowlado kalena loo raadinayo in magaranka xiriirka ay la sameeystaan.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sidoo kale lagu wadaa in uu gaaro dalalka isu taga Imaaraadka Carabta iyo Baxreyn. Dowladda Suudaan ayaa rajaynaysa in Mareykanka uu ka saaro liiska dowladaha maalgeliya argagixisada. Mareykanka ayaa mar sii horeysay Suudaan ka qaaday cunaqabateynta dhinaca dhaqaalaha oo uu dalkaasi saaray sanadii 1979. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyay isla markaana soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya waxay shaacisay natiijada baaritaanka weerarkii galabnimadii 10-kii bisha August ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho oo ah kan ugu weyn dalka. Dowladdu waxay qirtay in maxaabiista loo dusiyo hub isugu jira bastoolado, rasaas iyo bambooyin. Waxay sheegtay in lagu dhexqariyay hilib iyo jawaan liin ah oo loo kala geeyay maxaabiista 2 maalmood oo kala duwan. Kusimaha wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaje ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen.
xubkan waxaa lagu soo qariyey mar jawaan liina, marna waxaa lagu soo qariyey hilib. Xubkaas markuu gaaray maxaabiistaas oo u diyaar garoobay in dhibaato meesha ay ka ridaan, waxay u suurta gashay in ay dagaalka ay bilaabaan maalintii tobnaad bisha sideedaad, halkaas oo ay ku isticmaaleen bistoola iyo bambooyin. Maxbuuskii ugu horeeyey oo baxsaday oo ilbaabka weyn oo xabsiga ka baxay hortiisana uu ku dilay sirkaal ilaalinayay.
Waxaa dhinaca kale uu wasiirku sheegay in weerarkan loo xiray 12 ka mid a ciidamada xabsiga oo ay ku jiraan taliyaha xabsiga dhexe gaashaan la sare Aadan Xuseen Kulmiye iyo taliya ku-xigeenkiisa.
Waxaa la ogaaday in arrimahaas ay fududeeyeen dad ciidamada ka mid ahaa oo maalintaas shaqada ku qornaa. Waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in halkaas fududeeyeen, masna ahe ay sameeyeen layacaad waajib 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskugu jiraan, kuwaasoo hadda si fiican loo baaray. Waxaa ku jira dadkaas suluubta lahaayo taliyaha xabsiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa oo gacanta lagu hayo.
Dadka kale ee la qabtay waxaa ka mid ah 6 qof oo shacab ah oo lala xiriirinayo inay hubkaas u geeyeen maxaabiista. Waxaa kaloo dowladdu sheegtay in 9 maxaabiista iyagana ay ku jiraan dadka la tuunsan yahay inay weerarkaas ku lug lahaayeen. Haddaba barnaamijka Galka Baaristu waxa uu sameeyey baaritaan dheeraad ah oo ku saabsan sida ay wax uga dhaceen xabsiga, cidda ka dambeysay, iyo waxa fududeeyey weerarkan inuu dhaco. Bishii May 2018 ciidamada amnigu waxay ugu dambeyn qabteen in ay muddo ku tuhunsanaayeen inuu ku lug leeyahay dabagalka iyo qorsheynta weerarada ururka Al-Shabaab. Ciidamadu waa ay yaqaaneen inuu ninkaasi hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab, sababtoo ah wuxuu hore ugu sheegay laamaha amniga inuu ka soo goostay ururka Al-Shabaab isagoo isku soo dhiibay ehelkiisa, taasi oo xilligaasi laamaha amnigu ay ku qanceen. Inkastoo dhowr jeer lagu tuhmay inuusan ka harin Al-Shabaab, haddana mar walba waa la sii deynayey iyadoo loo waayo wax caddayn ah. Ugu dambeyn waxaa la soo xiray 7 May 2018, waxaana baaritaan kadib lagu helay inuu qorsheynayay weerar lagu qaado xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, waxaana lagu xukumay 15 sano oo xariga, isagoo loo diray xabsiga dhexe. Ninkaasi waxa uu ahaa Ibraahim Maxamuud Maxamed oo ku magac dheer Gamaadiid. Laamaha amnigu waxay baaritaankooda hordhaca ku ogaadeen in Gamaadiid uu lahaa abaabulka iyo qorsheynta weerarkii xabsiga gudihiisa ka dhacay. Waxaa qorshaha ka qayb galay lana fuliyey maxaabiis kale oo dhammaantood loo haystay falal argagixisa. Waxay aaminsan yihiin laamaha amnigu in Gamaadiid uu ahaa maxbuuska dalba hubka loo dusiyey xabsiga. Bishii Maarso ee sanadkan waxaa xabsiga dhexe la keenay nin ka mid ah ganacsatada sarifka Forex oo lagu soo xukumay 6 bilood oo xariga, kadib markii ay soo dacweeyeen 4 muwaadin oo ku eedeeyey inuu ka lunsaday lacag ku dhow $530,000. Ninkaasi oo magiciisu Galka Baaristu helay waxa uu bilaabay inuu ku dhex ganacsado xabsiga isagoo ka iibinayay maxaabiista khudaar iyo cunto kale, waxaana taas fursad u helay Gamaadiid oo ku fikiray inuu xabsiga soo geliyo hub lagu soo dhex qarinayo cuntada iyo khudaarta si uu uga dhabeeyo weerarkii uu weligiisba ku taamiyey ee ahaa inuu weeraro xabsiga si uu u sii daayo maxaabiista ururka Al-Shabaab ee ku xiran xabsiga dhexe. Sidaasi Galka Baarista waxa uu sheegay xubno ka tirsan laamaha amniga. Maxbuuskaasi loo keenayay hilibka iyo khudaarta ayaa ku dooday inuu doonayo inuu maxaabiista ka iibiyo liin, hilib, basbaas iyo agab kale oo uu aaminsanaa inay maxaabiista caawin karto haddii uu xabsiga ka dhex dilaaco cudurka COVID-19. Laamaha amnigu waxay aaminsan yihiin in Gamaadiid uu ka codsaday shakhsigaasi in alaab loo soo dhiibayo uu magiciisa ugu soo geliyo xabsiga isagoo ku dhex qarinaya hilibka iyo khudaarta kale ee loo keenayo. Iraahatan macadda in maxbuuskaasi uu rabitaankiisa kula shaqeeyey Gamaadiid iyo in nafsad ahaan loo cabsi geliyey. Ilo kala duwan oo lagu kalsoon yahay waxay ii sheegeen inaysan ahayn markii ugu horreysay agab loo geeyo maxaabiista, waxaana horey loogu geyn jiray joodariyayaal ay maxaabiistu ka dalbadeen ehelkooda. Sidoo kale waxaa hore xabsiga loo geyn jiray sigaarka, buskudka iyo weliba cabitaano kala duwan oo loo geeyo maxaabiista, waxaana la sheegay in maxaabiista laftigoodu ay alaabtaasi ka dalbadaan dibadda. hubkaasi xabsiga waxaa loo soo galiyay sidan maalintii 8da bishan August waxaa xabsiga la soo galiyay jawaan ay ku jirto lindanaan kaasi oo lagu soo dhex qariyay 4 bastooladood ugu yaraan 7 bambo iyo rasaas hubkaasi iyo rasaastaas markii ay heleen damacdiid iyo ragga kale ee ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee qorshaha la waday waxay u arkeen inay rasaas ku yartahay waxayna dalbadeen rasaas dheeraad ah taasi oo la keenay 10kii bishan August iyadoo lagu soo dhex qariyay hilib iyo gasacado caana ah rasaasta dheeraadka waxay xabsiga soo gashay subaxnimadii hore ee 10ka August weerarkuna waxa uu dhacay gelinkii dambe ee maalintaasi waxaa laamaha amniga ay aaminsan yihiin inay ku qasbanaayeen maxaabiistu inay maalintaasi weerarka qaadaan sababtoo ah xabsiga waxaa lagu samayn lahaa baaritaan la sameeyo labadii maalmoodba mar weerarka ka hor maxaabiistu waxay isku qaybiyeen qaybo kala duwan 4 bastooladood iyo min hal bambo waxaa kala qaatay jamacdiid iyo 3 kale oo ka mid ah maxaabiista oo dhammaantood u xirnaa ururka Al-Shabaab waxayna kala ahaayeen Liibaan Ibraahim Barre oo ku magac dheer Jeega Cabde oo ku xukunaa xabsi daa'im kadib markii lagu helay inuu ka dambeeyey dilal ururka Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada Muqdisho waxaa isla bastooladii hal bambo qaatay Salaad Xuseen Buule oo ku magac dheeraa Timajir kana mid ahaa maleeshiyadii ururka Al-Shabaab ee weerar ku qaaday Puntland bishii Maarso 2016 kuna xukunaa 15 sano oo xariga kan afraad ee bastoolada iyo bambada qaatay waxa uu ahaa Mubaarak Ibraahim Iidle oo ka tirsanaan jiray maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ka dagaalanta buuraleyda Galgala ee Puntland kadibna u soo wareegay ceelasha biyaha halkaas oo lagu qabtay November 2014 isagoo lala xariiriyey falal argagixiso ah waxaana lagu xukumay 10 sano oo xariga Mubaarak Ibraahim Iidle waxa uu ahaa maxbuuskii ugu horeeyay ee rida rasaasta kadib markii uu soo dhaqaaqay dhinaca mid ka mid ah labada albaab ee xabsiga oo ay ku sugnaayeen laba askari oo midow hayay furayaasha albaabada xabsiga waxaana uu halkaas ku toogtay askarigii ka hor yimid ee weydiiyey xagga uu socday askarigaasi oo magaciisu ahaa Maxamed Yuusuf Tooxo waxa uu ku dhintay goobta askarigii labaad oo hayay furayaasha xabsiga ayaa ka badbaaday toogashadaasi waxaana uu la baxsaday furayaashii xabsiga markaasi kadibna ciidankii ilaalada xabsiga ayaa rasaas furay Mubaarak Ibraahim Iidle waxaa saraakiisha amniga sheegay inuu ka mid ahaa maxaabiista lagu magacaabo Dharcada oo ah koox laga soo xulo maxaabiista muddada xabsigooda ku dhow yahay inuu dhamaado si loogu adeegsado shaqooyinka xabsiga sida dhaqista dharka maxaabiista aan loo ogolayn dhaqdhaqaaqa mararka qaarkoodna waxaaba dhacda in maxaabiista Dharcada ay dibadda uga baxaan xabsiga iyagoo loo adeegsado qaadista agabka culus ee lasoo gelinaya xabsiga Mubaarak Ibraahim Iidle waxaa u suurta gashay inuu ka boodo derbiga albaabka xabsiga waxaana uu soo baxay bannaanka isagoo toogasho ku dilay nin darawal ka ahaa mooto bajaaj taasi oo ku baxsaday ilaa haatan lama hayo jaan iyo cirib meel uu dhigay Mubaarak Ibraahim Iidle maalintii uu weerarku dhacay taliyaha ciidamada asluubta jeneraal mahad cabdiraxmaan waxa uu ku dhawaaqay in maxaabiistu ay heleen laba qori oo ay ka qaateen laba askari oo ay toogasho ku dileen oo ka tirsanaa ilaalada xabsiga
marka hore waa idin salaamaya adeecada SNTP adeecada qaranka wixii maanta inta ka dhacay baan idin sheegayaa war yaroo koobana inta siinaya waxdir zaa'ida ma jiraan maanta waxaa dhacday maxaabiistii shaqaynaysay oo gudaha ku jirtay waana kuwa raashinka karinayay oo ayagaa raashinkoodii waxooda iyo nidaamkooda karsada oo gudaha ku jirtay yaa waxay qori la qabsadeen askari waardiye ka ahaa oo gudaha kula dhex jiray oo hawshii la waday qorigii la qabsadeen nasiib wanaag si fudud qorigii markii ay la qabsadeen gacantoodii uu ku galay waxay bilaabeen dagaal dagaalka dhacay waa noocaas dhibaato badan bay soo hoysay mar hadday gudihii xabad ka bilaabatay dagaalkaas wuxuu keenay dhimasho iyo dhaawac isla markii waxay boobsiyeen askari labaad oo kor saarnaa bay toogteen askarigiina waa soo dhacay qoriyii ay haysteen oo gacantooda galayna laba qoriyii noqotay labadii qoriyii ayay ku dagaal galeen marka baabku waa sidaas
hase yeeshee galka baarista waxay u sheegeen saraakiil ka tirsan amniga inaysan caddayn u haynin hadalkaasi taliyaha asluubta sidoo kale wasiirka cadaaladda Xasan Xuseen Xaaji ma soo hadal qaadin in maxaabiistu ay hub ka qaateen ciidanka markii uu ka hadlayay baaritaanka ay sameeyeen waxaana uu sheegay oo keliya inuu hubku dibadda ka soo galay xabsiga kasoo hadaba sida loo qorsheeyay iyo dagaalka ay ciidanka ku galeen si ay u baajiyaan inay maxaabiistu wada baxsadaan waxa muuqata habsanaan ku saabsan amniga xabsiga maamulka maxaabiista iyo xabsiga dhexdiisa sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca amniga tusaale ahaan waxaa saraakiisha amniga ee dalka baarista u sheegeen in dayacaad weyn ay ka jirtay baarista waxa galaya xabsiga dhexe iyo waxa ka baxaya iyadoo maalmaha la gudbiyo hubkaani aan wax baarisa lagu sameynin agabkii la gelinaya xabsiga sida ay saraakiishu sheegeen marsii horeysayna saraakiil sare oo ka tirsan dowladda soomaaliya waxay ka digeen in xabsigu uu dayacan yahay ayna maxaabiistu ku dhexaystaan adeeg aysan ahayn inay helaan sida telefoono iyadoo xataa maxaabiista qaarkood ay isticmaalaan baraha bulshada saraakiisha ka digtay baylahada xabsiga waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute isagoo la hadlaya xubno ka tirsan ciidamada asluubtana waxa uu sheegay sidan
sida xabsiyada maanta jira loo maamulo ma aha sidii loo baahnay ma aha qof maxbuus ah oo dembi lagu helay oo loogu talagalay dadka ku dhex jira waa laga soo saaro meel lagu karantiilay oo loogu talagalay meeshaasi in lagu dhaqan celiyo asigoo akhlaaq wanaagsan dib loogu celiyo loogu talagalay haddii uu xabsigii markii uu galo uu isgaarsiin haysta ka waran uu taleefon haysto xitaa uu social mediyihii uu ku jira ka waran waxaa ka sii daray intaasi markii uu xabsigii iyo ciqaabtii sharcigu u jideeyo uu dhammaysto oo bannaanka u laabto wax dhaqan celina ma qaadin ilaana wuxuu ku laabanaa dembigii marka hore uu ciqaabta ku matuu ku laabanaa kii argagixisada argagixisu ku laabtay kii daraagad isticmaalaya isticmaalka muqaadaraadku ku laabtay kii tuuga ahay burcadnimadii ku laabtay arrintaasi saas hadday dhacdo waxay ka dhigan tahay shaqadii ciidanka laga rabay asluubta iyo gaar ahaan qaybta ilaalisa xabsiyada inaysan gudan waajibkoodii inaysan gudan waxaa u malaynaa maanta in inta halkaa xabsi ku yaalo taliyaasha xabsiga meesha waa nala joogaa taliyaha xabsiga waxaa laga rabaa haddii uusan akhlaaqda ciidanka iyo dhaqan celinu ah dadka xabsiyada ku jiro haddii uusan dhaqan celin wanaagsan u samaynin oo uusan gaarsiinin inay akhlaaqdooda wanaagsanaato ay ku laaban karaan bulshadii uusan gaarsiinin inta muddada ay garsoorka usoo xadeeyo waxay xukumin yihiin haddii uusan gaarsiinin taliya ma ahee wuxuu horjooga ka yahay mucaskar ay argagixisada fikirka argagixisada lagu kabciyo oo argagixisada lagu adeego uu horjooga ka yahay ma aha taliyakaas
kasoko haddaba inay shaqayn waayeen nidaamkii xabsiga ee joojin lahaa gelitaanka hubkan waxaa meesha ka muuqata guuldarro dhinaca sirdoonka ah sida uu ku doodayo xuseen sheekh cali oo hore uga tirsanaan jiray hay-adda nabad sugidda ee niisa haatanna madax ka ah macadka hiraal institute
guuldarradu runtii kuma koobi karo aniga ciidankan keliya shabaab ciidamada hay-adaha dalka oo dhan ayay sidaas ugu dhex milan yihiin oo ay maalinka ay doonaan howlgal ka dhex samayn karaan marka waa horta waa fashil guud laakiin runtii dee ciidankan waxaa ka mas-uula taliyahaas iyo taliyayaasha ka horreeyey oo meel isbedbedel badan ay ahayd oo ay markii ciidamada ay qorayaan iyo qaabka ay u ilaalinayaan mas-uuliyadda ama ammaanada loo diibay ayaa waxaa ka muuqatay in uu habac iyo jilaac badan ka muuqdo
door ma uga banaanaa laamaha sirdoonka arrintan ma laga hortagi karin
dabcan waa meesha aan leeyahay way ka weyn tahay ciidamada asluubta ciidamada sirdoonka dalka booliiska milatariga hay-adaha dowladda badankood maxkamadihii sidaas ayay shabaab ugu dhex milan yihiin marka waxaan dhex fadhinaa waxa la yidhaahdo time bomb ama miina uun mar uun nagu qarxaysa maalinka ay doonaan ayay howlgalo noocaan ah shabaab u suuragal tahay marka waxaa loo yaqaano counter spanageka ama lid xuuraanka ayaa waxaa moodaa inaysan dowladdeennu marna ugu jirin muhiimaadka lagu xifdinaayo siraha iyo farsamooyinka shaqooyinka ay wadaan aysan amniga ahayn cadowgooda
maxaa la qaban karay
wax la qaban karay oo badan ayaa jira xaruun ciidamada oo asluubta oo xabsiyada ah si guud hadaan u fasiro waa ciidamo aan weli sharciyad rasmi ah dastuuri ah oo aan la fadhiisnin waaye waa ciidamo dikreeto madaxweynihii hore siyaad barre uu ku sameeyey oo aanan wax horumarin ah lagu samaynin waxaa moodaa inaysan priorityska ama muhiimaadka shirarka amniga markii wax laga qabanayo hay-adaha amniga ay meesha dambe ugu jiraan laakiin anigu waxaan aaminsanahay maadaama nimanka lala diriraayo shabaab meesha ay u dhammaanayaan ay tahay xabsiyadeenna inay noqoto muhiimaadka ugu waaweyn ama xarumaha xabsiyada sidaan qualitygooda laga saramariyo. Sidoo kaleeto ciidamada la qorayo looma fiiriyo tayadooda. Waxaa moodaa ciidamada meelaha kala geli waaya ama aanan rabin in ay soo doontaan oo laga shaqasiiyo. Marka howlahaas haddii yani dowladdu ay muhiimaad ugu jiri lahayd dad tayadoodu sarraysana waa la qori lahaa, qaab ciidamadaas ilaa hawshooda lagu sugana waa la sarayn lahaa, tasiilaadka iyo xarumahana tayadooda kor ayaa loo qaadi lahaa.
Galka baaristu waxa uu la xariiray kusimaha wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji, taliyaha ciidamada asluubta General Mahad Cabdiraxmaan, iyo afayeenka ciidamada asluubta Gaashaanle Cabdiqani Maxamed Qalaf. Dhammaantoodna waa ay noo suurtageli weysay inaan ku helno khadka telefoonka.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Haaro Macruuf oo inala socodsiinaya barnaamijkii Galka Baarista.
Wardow waxay noo soo socday xubinta dooda gaaban iyo ciyaarahii, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo mar kale Falastiin. Axmed Iimaan
madaxweynaha Mareykanka ayaa kasoo muuqday munaasabad kulanka weyn ee xisbiga jamhuuriga uu leeyahay habeenkii Isniinta ee xalay, waxaana uu si degdeg ah markiiba u muujiyey difaaca qaabkii uu maareeyay xanuunka coronavirus iyo xasaradda dhaqaale ee ka dhalata xanuunkaasi oo dub dhaxaad u ah in mar labaad xukunku uu ku guuleysto. Habeenkii ugu horreeyay ee munaasabadda isku imaatinka jamhuuriyiinta oo telefishinada laga daawanayay ayaa waxaa ka mid ahaa Trump oo salaamayay qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka oo ugu tagay aqalka cad, kuwaasoo kasoo horjeeda aragtida dad badan oo Mareykan ah, waxaana ay ammaaneen qaabkii uu madaxweynuhu u maareeyay xanuunka safmareenka ee coronavirus. Madaxweynaha ayaa ku yiri dadkaasi oo isugu jira shaqaala caafimaad iyo dad ka badbaaday oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19 waxaa tihiin koox cajiib ah. Jaamacadda John Hopkins ayaa diiwaankeeda waxa uu muujinayaa in Mareykanku uu yahay dalka ugu horreeya ee xanuunka loogu geeriyooday dunida. Kadib ayaa haddana waxaa la soo daayay madaxweyne Trump uu salaamayay dhowr qof oo maxaabiis ahaan dunida loogu haystay, kuwaasoo la soo daayay dadaalo diblomaasiyadeed kadib intii Trump uu xilka hayay ilaa iyo Khamiista ayuu socon doonaa shirweynaha xisbiga jamhuuriga. Malaayiin ardayda dugsiyada dadweynaha dhigata ayaa dalka Mexico waxay fasallada hadda bilaabeen inay ka qaataan telefishinka dalkaasi kadib markuu hakad ku yimid muddo bilooyin ah xanuunka coronavirus dartiis. Waalidiinta iyo macallimiinta ayaa sheegay in shalay markii ay ardaydu ku laabteen waxbarashada ay waxoogaa adkayd qaabkii ay ku bilaabanaysay. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in ku dhawaad milyan arday ah oo tagi jiray dugsiyada private-ka ama kuwa gaarka loo leeyahay la filayo inay iska diiwaan geliyaan dugsiyada dadweynaha caqabadaha jira dartood. Ninka u haysta dunida orodka islamarkaana 8 jeer ku guuleysta bilada dahabka ee ciyaaraha fudud Usain Bolt ayaa isku karantiilay gurigiisa oo ku yaala dalka Jamaica markii uu ku dhacay xanuunka COVID-19 kadib xaflad uu ugu dabaaldegayay dhalashadiisii 34 oo ay kasoo qayb galeen dhowr ciyaartoy. Wasiirka caafimaadka Jamaica ayaa xaqiijiyay shalay galinkii dambe in Bolt laga helay xanuunka kadib markii uu soo geliyay baraha bulshada isagoo sheegay inuu sugayo natiijada baaritaan ugu sameeyay.
Haatanna aan wada dhageysano barnaamijka xubintii hamuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dalka Mareykanka waxaa habeenkii xalay ahaa ka bilowday shirweynihii xisbiga jamhuuriga. Shirweynaha ayaa lagu caleema saaray madaxweyne Trump iyo ku-xigeenkiisa Pence inay noqdaan tartamayaasha xisbiga jamhuuriga. Sharci dejiyeyaal, danjirayaal iyo madax kale oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa shirweynahaasi khudbado kala duwan ka jeediyey. Shirweynaha oo sidii kii dimuqraadiga 4 maalmood socon doona ayaa dadkii ka hadlay waxaa ku jirtay haweeneyda gudoomiyaha gudiga qaran ee xisbiga jamhuuriga Rana McDaniel. waxa sheegtay in si ka duwan sida xisbiga dimuqraadiga oo madaxweyne Donald Trump haya siyaasada uu wax ku hoggaaminayo.
If you watched the DNC last week, you probably noticed that Democrats spent a lot of time talking about how much they despise our president.
Haddii aad daawatay shirweynaha xisbiga dimuqraadiga toddobaadkii hore, waxaad arkaysaa in dimuqraadiyiintu ay waqti badan ku bixiyeen in ay yeesaan madaxweynaha, laakiin in yar un baan ka maqalnay siyaasadooda dhabta ah. Siyaasado aanba maskaxda ku soo dhacayn 19 sano ka hor, sida siyaasadaha lagu mamnuucayo soo saarida shidaalka, baabi'inta daryeelka caafimaadka ee gaarka loo leeyahay, bixinta daryeelka caafimaadka ee dadka sharci darrada ah, iyo in booliska lacagta laga gooyo.
And defunding the police.
Waxaa isaguna shirka ka hadlay Jim Jordan oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka, xisbiga jamhuurigana u matala gobolka Ohio. Waxa uu sheegay in dimuqraadiyiinta iyo warbaahintu ay ka shaqeynayaan sidii ay madaxweynaha u ceebayn lahaayeen, hase yeeshee uu madaxweynuhu ballamihiisii kaga dhabeeyey.
But in spite of this unbelievable opposition, this president has done what he said he would do. Taxes cut, regulations reduced, economy growth.
Marka laga yimaado mucaaradka aan la rumaysan karin, madaxweynahani waxa uu sameeyey wixii uu yidhi waan samaynayaa. Ashuurtii uu jiray, sharciyadii wax nabiyay uu yareeyey, dhaqaalihii uu kobciyey, heerkii ugu hooseeyey muddo 10 sano ah dadka shaqalaantaana uu abuuray, heshiiskii Iran uu ka baxay, safaaraddii Jerusalem iyo dadkii la haystay ee Kuuriyada Waqooyi laga soo daayay, derbigiina uu dhisayaa, dhaqaaluhuna hadda aan hadlayno ayuu korayaa, ayuu yiri. Dadka kale iyaguna shirka ka hadlay waxaa ka mid ahaa Matt Gaetz oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka lagana soo doortay gobolka Florida. Waxa uu sheegay in madaxweynuhu ku mashquulsan yahay dhismaha dalka Mareykanka ee dibadda aanu ku mashquulsanayn.
President Trump is the first president since Reagan not to start a new war. Biden has foolishly cheerled decades.
Madaxweyne Trump waa madaxweynihii ugu horreeyay ee aan dagaal cusub bilaabin ilaa xilligii Reagan. Biden waxa uu si nacasnimo leh u horboodayay dagaalo 19 sano socday kuwaasoo aan wax dhammaad lahayn. Madaxweyne Trump uu garanayaa inaan ugu xoog badannahay ma aha markaan saxaraha dhulalka fogfog ka dagaalamayno, ee waa marka uu dadkeena Mareykanka u dagaalamayo. Waa inaan hadda u dagaalannaa sideen Ameerika u badbaadin lahayn haddii kale weligeen dib uma helayno. Joe Biden waxaa laga yaabaa inaanuba arrintaasi dareensanin, ayuu yidhi. Talaadada caawa oo noqonaysa habeenkii labaad ee shirweynaha dadka ka hadli doona waxaa ku jira marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump iyo xubno kale oo qoyska reer Trump ka tirsan. Waxaa hadaba shirweynahaasi la falanqeynaya Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia, iyo Qaasim Maxamed oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna nool gobolka Minnesota. Haddii aan ku horreeyo Faarax, bal Faarax sawir guud naga sii sidau shirweynuhu u socday.
Shirweynuhu sidau u dhacay aad buu uga duwanaa kii dimuqraadiga, waayo waxa weeyaba shirka way qabsadeen, inkastoo dadkii loogu talagalay marka laga reebo uu soo dooyo ilaa 300 iyo meel aha tiim maahane tiidi maaha in dimuqraadiga in suun iyo dibeyo maaragtay internetka laga wada hadlayay, laakiin runtii waxyaalaha lagu eedeynaya caawa amaba muuqatayba shirkooda miyay jirin wax ad ajendaa amaba ay rabaan inay xisbiga inuu xisbi dadkii republicanka isu yimaa soo bandhigaan ama madaxweynuhu u keenay, oo aan ka ahayn xoogaa in laga difaacayo madaxweynaha arrimihii ku saabsanaa mas-uuliyadda oo laleeyahay madaxweynuhu maaha mas-uuli, iyo tan ah in la yidhaahdo wixii wanaagaa ee uu soo sameeyey madaxweynuhu, aato shaqooyinkii uu abuuray markii 4 sano hore, aato maaragtay Shiina China uu dabca dhigay, aato nimankii kasoorayaashii badnaayo ilaa 200 tirooy gaarisay oo maxkamadaha ku guray, hal xasuusto unbay lahaayeen maaragtay wanaagii badnaayo uu soo galay. Laakiin run ahaantii markii aad eegto muxuu shirka kan soo kordhiyey oo kaga adkaan karaa xisbiga dimuqraadiga ama qayran iyo mishaaris, meesha aad bay uga maqnay taas.
Waan gartay. Qaasim Maxamed, waa daawatay, maxaa kaaga muuqday oo aad leedahay waa la tilmaami karayaa shirweynihii caawa?
Walow, waa mahadsan tahay Maxamed. Oo xisbiga Republicanku runtii wuxuu soo bandhigay arrimo muhiim ah oo caddeynaya inay waxtar u leeyihiin in la doorto madaxweynaha afartii sano ee soo socda. Runtiina kuwa uu tiriyay Faarax ayaa saldhig u ah, isla markaana waxay kuwaasi haddii Ilaahay idmoo laga sii amba qaado waddanka gaarsiin karaan iyadoo hoggaanka madaxweyne Trump la isticmaalayo meel horumar iyo baraara leh baan oran karaa.
Waan gartay, laakiin waxaa la yidhaahdaa waxaa sida dadka falanqeeya siyaasadda ay maanta ka hadlayeen platform amaba wax ka duwan wixii afartii sano uu madaxweynuhu kusoo shaqeynayay, lalama iman oo qodobka ugu weyn wuxuu ahaa on unity amaba in la midaysan yahay madaxweynahana lagu daba fashan yahay.
Anaan yar ku daro taas, horta hun ahaantii markaad eegtaan jantaha aynu ka hadalno waxyaalo badan oo muhiima oo
Faarax waxa hadlaya
waa Faarax Allah madaxweynaha iyo xulufadiisa horyaal ayaa jira. Ciidana maanta deg u dhiganayso wanaagii lasoo sameeyey, waayo waxaa ka mid ah shaqooyinkii uu abuuray madaxweynuhu waqtigii Obamana soo noqday oo isaguna halkii ka sii waday. Waxaan ka hadlayaa boqolkiiba ilaa iyo wuxuu gaarsiiyey ilaa boqolkiiba 3 iyo 10, boqolkiiba 4 iyo 10 bayna ahayd markuu uu ka tegay Obama meesha
heerka
shaqa la'aanta. Maanta heerka shaqa la'aanta wuxuu marayaa 19% lix milyan iyo dheeraad ayaa dadka Mareykanka maanta cudurka kan la jiifo u hayaa coronavirus. 80,000 in ka badan ayaa u dhimatay. Dadkii iska soo horjeedaano nacaybkii dadka madowga la tusay ninkii George Floyd waxalaale waxay ka yidhaahdeen may jirin laba qof baa caawiya lasoo bandhigay oo ka ah xidigaha meesha ka hadlayay naagta hindiyada gobernarka ama barasha Afrika ahaan jirtay South Carolina, markii dambena joogtay UN-ka Mareykanka u fadhiday Nikki Haley, iyo ninkan isagana madowga ninka keliya madowga ee senatka ku jira Tim Scott, labadooduna waxay isku dayeen inay madaxweynaha ka difaacaan waxaan la difaaci karin oo ah isaga laftiisii ayaa ku tashaday in aanu arinta tan cunsuriyadda iyo waxyaalahan maantadan aa nin la joogtay maaragtay nin madowga dhabarka laga joogtay oy dibaatadii taagan tahay way isku dayeen inaana ka hadlin haba yaraatee baaxadda dhibaatada iyo nacaybka dadka Mareykanka dhexdooda ka abuurmay ee madow iyo caddaan laysku riixayo. Maalintadawata ninkiiyo naagtii qoriga usoo qaatay dadkii banaanbaxayay ayaa ka mid ah dadkii caawa ay soo bandhigeen bay lahaayeen ka hadla maaragtay kuwii guryahaygan difaacaynaayo dadka kan ee rabeena guryaha iyaga iyo nolosha iyadii aanu ku nooleen waxyeelaan inay iska difaacayoona qoryo waaweyn uga soo baxeen oo dadkii isku hortaageen. Taas waa hadalkii ku hadli jiray George Wallace 1968 ama 1986 ninkii ka ahaan jiray barasaafka gobolka Alabama meeshu ugu badnayd ee madowga lagu adoonsan jiray ahaa.
Waan gartay
marka waxa weeye run ahaantii waa inaynu eegnaa artaradan maanta ay ku jiraan sida uga bixi lahaayeen iyo waxa ay soo bandhigayaan iyagoon ku noqnoqon wixii uu sameeyey maanta aan meesha oon.
Waan gartay Qaasim
Maxamed walaalo taa haddaan waxa iska jiraa dee arrinta horta shaqooyinka hoos u dhacay maaha wax nidaamka siyaasadeed ee madaxweyne Trump ama xisbiga Republicanku ay keentay, laakiin waa arrin marna ku timid cudurka coronavirus layidhaahdo waddanka alakeeyey runtii iyo adduunkaba taasaa horta keentay. Maahane waadogiidoo dee the lowest unemployment rate ayaa waddanku gaaray marka aynu joognay February 2020-ga, taasoo runtii ah ku timid dadaalka iyo shaqo abuurka madaxweyne Trump iyo xisbigiisa. Haddayse taasi ay xanuunku hoos u dhigay dhammaha wax madaxweynuhu iyo nidaamka siyaasadda ee waddanka ku hogaaminaya wuxuu dhimaya arrinta reerka ee Faarax soo qaaday iyo kala duwanaanshaha waa runtii xanuun weyn oo waddanka ka jira. laakiin deegaanka George Floyd oo kale Minnesota lagu dilay, Minnesota waa gobol dimuqraadiya, dimuqraadigaana ka taliya runtii. Ma aha haddaad u fiirsatana gobolada oo sida xun dadka madowga loogu laayo sida Minnesota, California, waxa weeye waa gobollo xisbiga dimuqraadiga ay ka taliyo. Taas waxay ku tusinaysaa in xisbiga dimuqraadigu ay hadda jeer waxooda qowda maqashay waxna u qaban tahay, runtiina waa wax daashaday dadka madow iyo dadka danyartaaba nidaamka aan waxtarka lahayn, laakiin hadal la qursiyey dadka lagu soo jiidanayo ay dimuqraadigu isticmaalaan waa waxa ina tirooday dhammaanta. Hase yeeshee xisbiga republicanka iyo nidaamka siyaasadeed ee madaxweynuhu waxa weeye runtii midka uu dhaqaale ahaan ummadda madow ee waddanka Mareykanka oo 40 sano ee lasoo dhaafay ku gaarsiiyey meesha ugu sarreysay, meel aanu gaarsiin ninkii loran jiray Obama, aanu gaarsiin meel uusan Bill Clinton gaarsiin, oo ay runtii loogeen sida ay ugu codayn jireen.
Haddii aan bedelo mowduuca aan galo, madaxweyne Trump dhowaanahan waxaa dhowr qofka ka tegayey maamulkiisa, haday noqoto gudoomiye ololihiisa markii shirkii Alabama lagu qabanayey ee tiradii la filayey ma weyday. Hadda Kellyanne Conway oo la taliya u ahayd ayaa tiri arrimo qoys dartii baan uga tegayaa. Marka dadka maaragtay miisaanka kulahaa ololaha madaxweyne Trump iyo dhinaca la talinta ee ka tegey, wax ma u dhimayaan fursadiisa dib u soo doorashada? Haddaan ku horeeyo Qaasim.
Maxamed, waa maadsanta walaala, maya wey jawaabtu. Taas waa mid dhacda. Hadii jeer kambayn marka lagu jiro nidaamka siyaasadeed iyo istraatiijiguba wuu isbedelaa. Waxaana la rajaynayaa sidii aan markii horeba idhi, xisbiga republicanka iyo madaxweynuhuba waxay ku hanweyn yihiin in madaxweyne Trump runtii la doorto afarti sano soo socda, uuna waddanka hogaamin doono.
Hadaan u tago Faarax. Faarax, waxa waad ku dari kartaa in yar hase yeeshee su-aasheeda sii raacsado, oo ah in jamhuuri badan oo magac kule xisbiga jamhuuriga dhexdiisa, ha ahaadaan gudoomiyaal gobol, ha ahaadaan sharci dejiyaal hore, inay aad isu abaabuleen oo ay madaxweyne Trump kusoo horjeedaan oo ay taageerayaan ninaan xisbi isku xisbi ahayn oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden oo hadda u taagan xilka madaxtinimo ee dalka. Arrintaasi fursadda madaxweynaha hoos ma u dhigaysaa? Haddii aad hadalkii Qaasim ku bilaabaysidna waad ku soo dhawaanaysaa.
Maya, runtii taa dambaa raacsiinayaa muqoysyo aad bay muhiim u tahay. Haddaynu eegno labada xisbixisbiga jamhuuriga Donald Trump, waxaad moodaa in dadkii ka yaacayaan, gaar ahaan dadkii la odhan jiray traditional republicans, the regular republicanka dadka caanka ka ahaa. Tusaale ahaan baan kuu soo qaaday habeenkii dowladto xisbiga dimuqraadigu ay shirkooda ayaaninkii dowladto u socday, saddexda madaxweyne ee nool ee dimuqraadiga, Jimmy Carter, Bill Clinton iyo Barack Obama, iyo intii madaxweynaha la oroday Joe Biden, intaba way joogeen, waatay ka hadleen. Dhinaca haddaad eegtid republicanka, madaxweynayaasha republicanka kamid baa hadda ka nool George W. Bush, shirkan ma iman ama isagu hadida ama inaan lagu casuuminba. Mitt Romney oo hadda ka hor madaxweynaha u orday senatkiina ku jira ma iman. Cindy McCain oo gabadhii uu ka dhintay John McCain senatorka caanka ah, ma iman oo lama casuumin. Waxaa kaloo kaaga daran inta qof oo weyn magac leh oo xisbiga republicanka oo kulligood taageeray Joe Biden, uu ka mid yahay John Kasich, gudoomiyihii gobolka Ohio ee hore, John Flake oo senatka ahaa isaguna oo ka baxay Donald Trump dartii uga baxay, General Colin Powell oo nin madow ahaa generaalkii dagaalkii daraa hogaaminayey, iyo John Warner isaguna ahaa senator Virginia oo in badan senatka ku jiray. Marka run ahaantii qof loo bilayay ninka kan waa dundumo dumaysay, qof walba iskaga car ragi dadku wax garanaya.
Waan garta Qaasim, hay maxaad ka odhan arrintaas?
Sidaa si ka duwan haddaad u eegto madaxweyne Trump, maanta waxaa dhammaanteen inoo muuqata inuu runtii ku istareexayo taageero weyn oo dhinac kasta, hadee markaad dhinac kasta ka eeg, haddaad gobollada ka eegto, haddaad shucuubta kala duwan ee dalka dalweynaha Mareykanka ku nool ka eegto, haddaad shaqaalaha iyo dadka professionalska intaba ka eegto, iyo haddaad ganacsatada iyo dadka wax dhoofiya iyo aad ka eegto dhinaca siyaasiyiinta intaba, waxaad arkaysaa inuu madaxweyne Trump runtii ku istareexayo taageero ka weyn midda uu Biden heli karo. Haddaad eegto dadka shaqaalaha, xataa kuwa shaqaalahada hoose ka shaqeeya, shaqooyinka hoose ka shaqeeya, dadka xisbiga dimuqraadigu marka ay talada hayaan ay canshuurta ku xagagoobiyaan ayaga iyo dhaqaalahoodaba, iminka xisbiga republikaanka madaxweyne Trump wuu ka dhibaya canshuurtii, taasoo runtii keenaysa inay ku hamiyaan oo higsadaan horumar dhaqaale oo aan hore loo arag. Haddaad eegto dadka sidoo kale ikhtiraaca iyo technologyga ka shaqeeya, maanta waxaad ogtahay madaxweyne Trump dadaalkuu ku geystay wixii ay doonayeen Chinese-ku markii hore wadanka kula dhaqmayeen, waa taa dabadda laga dhigay oo dadkii ay runtii ku istareexayaan inay u madax banaanaadaan technologygoodii iyo waxsoosaarkoodii iyo cilmiga ay ikhtiraacayeen. waxaa taa weheliya iyadoo xisbiga jamhuurigu daa xukumaan aqalka senate-ka oo runtii madaxweyne Trump uu ku haysto taageero weyn oo aan lasoo koobi kar. Marka walaal, waa way jiraan shaksiyaad dowladda iska casilay ama shaksiyaad lasoo doortay oo kuraastoodii ka tanaasulay, taasina la yaab ma leh oo mar kasta iyo bay dhacdaa iyo dowlad kastay ka dhici kartaa. Mana aha wax runtii wax u geyni kara hogaaminta siyaasadeed iyo horumarka xisbiga republikaanka iyo kan madaxweyne Xamiid.
Aad iyo aad baad umahadsantihiin labadiinuba.
Adaan mudan.
intaasina waxaa dhegeystayaal noogu eeg barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay habeenkii koowaad ee shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee dalka Maraykanka oo habeenkii xalay ahaa bilaabmay, iyadoo dhacdooyinka shirweynaha ee habeenada soo socdana aan idaacadaha dambe idinku soo gudbin doono. intaynu mar dambe kulmi doonana, sidaas iyo nabadgelyo.
intaas Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdisandheer, intaas aan uga gudubno
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi nagu soo diyaariyay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka ku soo socda dalka Soomaaliya iyo wadahadalada u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. ma yihiin kuwo ku socda dariiqii ugu wanaagsanaa, inkastoo lasoo gabagabeeyey toddobaadkii hore kulankii ka dhacay Dhuusamareeb, isla markaana haatana ay socdaan kulamo u dhexeeya Jubbaland iyo Puntland oo iyaguna ka socda garoowe. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdirashiid Buule Gooni oo Baakaale loo yaqaano iyo Cabdicasiis Aadan Saalax, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabay Cabdirashiid Buule Gooni.
bismillaahi raxmaan raxiim. Yaasiin, waa mahadsanta idaacadda V O A iyo fursadda na siiyey xilligan. doorashadu xilligeedii waxaa annaga Soomaali dan ugu jirtaa in xilliga markuu dhammaadaba doorashadu ay isbedesho oo xilli afarti sano markay dhammaato isbedel yimaan. dowladdii maxaa Cabdullaahi Farmaajo uu hogaamiyaha ka ahaa iyo labadiisa aqalbo waxay ku guuldareysteen iyo xukuumadiisa waxay ku guuldareysteen inay doorasho waqtigeedii one man one vote ay dalka ugu diyaariyaan. saas darteed waxaa lagu qasbanaaday in odayaalkii maamul goboleedyadii stakeholder dadkii saamiladii siyaasadda miis isugu yimaadaan lagu qasbanaaday, maadaama dowladda xilligeedu u dhammaaday ayadana xilli xun ay kala jabtay. waxaana loo baahanyahay samatabixin iyo dadka Soomaalida inay isku tanaasulaan. doorasho xilligeedii ku dhacdo ama kasoo hormarto waa inay la qabtaa oo Soomaaliya oo dhan lagu mideeyo.
Cabdicasiis Aadan Saalax, waxaa muhiimka ah waa sistamka iyo rar mabal raacyo, ma aha wixii ay laiska walwalaaqan jiray. Soomaaliya wada fiican bay qaatay oo siyaasadeeda oo nabad ah. waxaa loo baahan yahay in cadaalad iyo sinaan lagu saleeyo Soomaaliya. waxaan ku shaqaynaynaa two parallel system, baan ku shaqaynaynaa sistamka hore burbure ee gabar madalka ahaa iyo sistamka cusmaa ee Soomaalinimada madaxweyne Farmaajo horseeda ka ahaa. Cabdirashiid, waa dhegeysanaysaa Cabdicasiis iyo meesha hadalka uu u dhigayo, inkastoo Puntland iyo Galmudug iyo Puntland midna aana ka hadlayn. waad arkaysaa Cabdicasiis, maxaad arintaa kale?
ceed waxaale mandate-ka dalka Soomaaliya, jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa loo dhiibay maxamed cabdullaahi Farmaajo iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo labadiisa aqal. waxaa Farmaajo markuu doorashada soo galay Xasan Sheekh waxyaalihii uu ku eedeeyey waxaa ka mid ahaa إنه سنعقل بنادر قبل كبنادر دستين دستور كنا على دباشة ترين محكمة دي يو أديك كسور كإنه دستين سد حلو فرماج فاشل بكوي هل عرين وكوكا بيجرينا يقولها حكومة دوان إسوادنا مشارات كنوان بحنا هيئة دي فاونديشن هل فاونديشن أي هل سيستم أو فرماج أسوكر دي مجر تساسر تدوقت جينا ورنا ما دي وإن لغسو إليا دادك الصومالي قبل الله وحي عقسو أنه قد عرنتا دولد دي باوحي الله حلصاري كفشل
إيه عدد عزيز سبيل لغو هي كانت دولد دي إيه دولد رمضي قولي أو أقل كساري أقل كي خوصي إيه وليو دولد قولي وضع الشقيقي سن دور الشوم بدا يسبيل لغو هلك
حالو هلك مركع لبدا مامل قبل يدي دولد دي اسكو قلوب يهين اسكو فكر يهين اسكو تلي يهين اسكو سيستم يهين مركز يال هلك را فرما ونكسن الله واسعا وحي عدالة دينا مركز على شقين كراري لكن هدي أدعي ربطينا صومالي وحقي بسطلين أدكو جلين هرستك بايبانا أصلا خلص فرما بدكينيسا marka saadadta dowladda ay marba wax basbaaro u dhiganahay waa Puntland oo idan dabada ku jeedinaysa Jubaland oo meel aan u jeedin
hay'ad dir waraa gobolada dowladda markay ku fashilantay inay wixii loo igmaday ay dhamaasho tirto ama shaqadii doorasho ama dastuurka dhamaasho tirkiisa ama adeegii garsoorka ama systemki dalka in la gaarsiiyo madaxweynaha waayeelki dalku ahaa in xilligan accord cusub iyo UN soo kaamayartay safaarado fashilnimada oo farmaajo Soomaali ku soo kordhiyay waxaan ka rabnay inuu waayeelayo Xasan Sheekh hal eedeeyo laakin xilli kasta garku ku dhigi jiray asaga waayeel ahaa asaga u taraasiri jiray misbaar suuq iman jiray farmaajo xilligi doorashada ee dhamaatay waqtigu u dhamaaday oo jid iyo jahal la laayo inuu hadana yiraahdo waxaan saxayay dowan ma wafad maani kasta hadalku yiraahdo subax ka dambeeyo yu buraayo aan daatay dabadooda la qabtaa hadda in isku yimaado maamul goboladeedana ay mis faristan Soomaaliland loo tanaasiro dowladda federaalka iyo hoggaanadeedana ay ayaga hadda way iskalaasay aqalka sare iyo meel meel jiraan hadda cagaysan meel dhigeen lama hayo waa buuq badan ba jiro xisbiyada in isku yimaado sidii doorasho xilli dowladnimo aan ku gaarno loo gaari lahaa in loo gudbo
cadaasiis ku muuqataa in heli karo nidaamka uu ka hadlay iyadoo la wada shaqeynayo oo aan beel caalam iyo dad asheeya midna dhex gelin inay Soomaalidu heshiiso oo dad Soomaaliya dad samatabixin kara baarlamaan soo dhisi kara la keeno
lama heli karo waayo nin rabo talada inuu gacanta ka marsado oo rabo inuu asaga taliyo asagoona talada hayna iyo ra'yi iyo rabo inuu xukunka Soomaaliya la wareegyo waayo marka hadii aad isku qulubnahay isku qulub yihiin Soomaaliya way wada shaqeyn kara laakiin isku qulub maaha waayo haraagi gabra iyo tigre ayaa ku jira meesha iyadoo kuwaasi qadka ka baxay siyaasadda Soomaaliya midba noqonaysa
ugu dambeyd Cabdirashid maxaad xal u aragtaa haddii diidantahay nidaamka dawladdu ay wax ku wado xaggee waad halka u aragtaa
walaal dawlad goboladeeda waxaa laga gudbi karaa iyo systemka waxaa laga gudbi karaa oo dawladda dhex awoodeeda ma in goboladu dawladda si nidaam ah ku gaarto oo institutionnada dawladda dhan xamar dawladda kama soo daadegin waxaan ognahay in institutionnada hay'adaha dawladda la rabay gobolada inay gaaraan degmooyinka gaaraan tuulo gaaraan ayadoo la maray dawladda dhexe gaamul goboleedada degmo location division illa tuulo iyo kijiji inay gaartaan rabay dow iyo daaq inay dawladnimada noo gaartaan dow iyo daaq ay gaarsiyaan iska day filla Soomaaliya iyo isan ka daadegin dawladnimadii marka farmaajo waxaan ka qabsanaynaa eed Soomaaliyeed inuu ilaaliyo cuqdad uusan reebin si degdeg ah doorasho December ka hor dhacdo waa inuu dalka aado
halka waxaan ognahay in maamul goboleeda ay la shaqeeyaan sistemka madaxweynaha uu dejiyay oo Soomaalinimada iyo cadaaladnimada waa inuu raaca waayo sistemka hore uu gabar si qasan jiray waxay ahayd sistem Soomaaliyeed bil ah beela qaar oo Soomaaliya lala dirilay oo xaqooda iyo xuquuqdooda la diidana marka sida darteed dawladda waxaan u aragnaa in maamul goboleeda inay la shaqeeyaan sistemka iyo roadmap cusuban ee dawladda Soomaaliya iyo madaxweynaha farmaajo qorshe fikriya waa inay raacaan sida degdegga u dhaqmaan aqyadu ma tahay kuwaas waxa ay Cabdi Axiis Aada Saalax iyo Cabdi Rashiid Buule Gooni oo baaka loo yaqaano labaduba jooga magaalada Nairobi toddi gaabin inta ay loo joogto inta
aad iyo aad ayuu dhegaystayaalu mahadsanyahay Yaasin Ciise Wardheere oo inoo socodsiinaya xubintii dooda gaaban gudahaanba dhegaystayaalu waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkaas si wada jirayda kala socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac tinaynta idaacadda midaysu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.